Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Müxalifətin 2 aprel etiraz aksiyasında saxlanan AXCP Müsavat Partiyası fəallarının məhkəməsi başlayır. Məhkəməsi olanlar arasında bir tərəf də var. Onlar ictimai asayişi pozmağı təşkil eləməkdə və ya bunda fəal iştirakda polisə müqavimət göstərməkdə ittiham olunurlar. Hazırlıq iclasında müxbirimiz Esmira Cavadova olub.
İyulun 13-də İctimai Palatanın 2 aprel mitinginə görə həbs olunan AXCP fəalları Sahib Kərimovun, Arif Alışlının, Babək Həsənovun, Zülfüqar Eyvazlının, Müsavat fəalı Elşən Həsənovun və bitərəf Elnur İsrafilovun məhkəməsinə hazırlıq iclası keçirildi. İşə Səbail rayon məhkəməsinin hakimi Elnur Həsənov baxır. İclası dustaqların qohumları ilə yanaşı AXCP üzvləri, jurnalistlər və Amerika səfirliyinin nümayəndələri izləyirdi. Əvvəlcə məhkəmə heyəti ilə tanışlıq oldu. Sonra hakim təqsirləndirilənlərə məhkəmə istintaqının başlanmasına etiraz edib etməmələri ilə bağlı suallar verdi və zərər çəkənləri təqdim etdi. İşdə zərər çəkmiş kimi tanınanlar Transket MMC, 3 saylı avtonəqliyyat müəssisəsi MMC və daha bir neçə nəqliyyat şirkətidir. Məhkəməyə həmin şirkətlərin nümayəndələri gəlmişdilər. Hakim tərəflərdən məhkəmə istintaqının başlanmasına etirazlarının olub olmadığını soruşdu. Tərəflər məhkəmə istintaqının başlanmasına etiraz etmədilər. Sonra vəkillər vəsatətlərə başladılar. İlk vəsatət təqsirləndirilənlər barədə cinayət işinə xitam verilməsi ilə bağlı oldu. Elnur İsrafilovun vəkili Yalçın İmanov dedi ki, istintaq işi hər tərəfli və obyektiv araşdırmayıb. Müdafiə etdiyi şəxsin hər hansı obyektə zərər yetirməsi sübuta yetirilməyib. Digər vəkillər də işdə sübutların olmadığını əsas gətirərək cinayət işinə xitam verilməsini istədilər. Vəkillər vəsatətlərini onunla əsaslandırdılar ki, 2 aprel aksiyasında kifayət qədər video çəkilişlər aparılsa da, təqsirləndirilən şəxslərin aksiya zamanı hər hansı obyektə zərər yetirmələrini əks etdirən görüntü və başqa sübutlar yoxdur. Vəkillər aksiya iştirakçı saxlayıb polis maşınlarına mindirən mülki geyimli şəxslərin müəyyən olmasını və məhkəməyə dəvət edilərək dindirmələrini də xahiş etdilər. Elşən Həsənovun vəkili Fəxrəddin Mehdiyev isə vəsatət qaldırdı ki, aksiyaya icazə verməyən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi də məhkəməyə dəvət olunsun.
Mən istəyirəm ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin həmin qərarı verir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi burada iştirak etsin və belə deyək ki, sübutların araşdırılması ardıcıllığı məhz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsinin bildirilməsindən başlasın. Çünki bütün hadisələrin baş verməsindən sonra əvvəlcə ona göre
AXCP fəalı Sahib Kərimovsa dedi ki, aksiya iştirakçılarına qarşı cinayət işi başlanması və onların həbsi adamları növbəti aksiyalardan çəkindirmək məqsədi güdür.
İllərdir Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bizə bu hüququnu taqlayır, sərbəst toplaşma haqqında qanunu özləri istədiyi formadan formaya salırlar və nəhayət bizi inzibati hüquq pozmayla cəzalandırırlar. Yaxşı, biz bu razılaşdırmamış mitingdə çıxmışıq. Burada hansısa inzibati hüquq pozmalarını biz hansısa formada cəzalandıra bilərik. Bu da 1 sütda, 5 sütda, 10 sütda. Bax, 3 ay yarım bu insanları siz həbsdə saxlayırsınız. Burada açıqdan açığa hakimiyyəti insanların gözünü qorxutmaq üçün cəmiyyəti təhlükədə saxlamaq üçün, vahimədə saxlamaq üçün bizdən bizi cəzalandırmadan forma kimi istifadə edir.
Vəkillərin sonrakı vəsatətləri təqsirləndirilən şəxslərin barəsindəki həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı oldu. Hakim vəsatətlərə münasibət bildirmək üçün müşavirəyə getdi. Qısa müşavirədən sonra vəsatətlərin təmin olunmaması barədə qərarı elan etdi. Məhkəmə baxışı iyulun 19-una təyin olundu. Aprelin 2-sində müxalif İctimai Palata Bakının mərkəzində Fəvvarələr meydanı və onun həndəvərində sanksiyalaşdırılmamış etiraz aksiyası keçirib. Həmin gün Bakı Şəhər Prokurorluğu Cinayət Məcəlləsinin ictimai qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətləri təşkil etmə və ya bu cür hərəkətlərdə fəal iştirak etmə, hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və ya zor tətbiq etmə maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Ümumilikdə 17 aksiyaçı həbs olunub.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə deyir ki, heç bir ölkədə pensiyaçıların aldığı pensiyalar Azərbaycandakı qədər artırılmayıb.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azərbaycan Prezidenti misal çəkir ki, 2006-cı ilə qədər pensiyaya çıxanların pensiyaları 40% artırılıb. Bu da dünyada ən böyük artımdır. Kəbiran Dilavərliyi Azərbaycanda pensiyaların vəziyyətindən danışacaq və Azərbaycandakı pensiyaları regiondakı və dünyadakı pensiyaların miqdarı və artımı ilə müqayisə eləyəcək.
Təqaçı Zabit Məmmədov deyir ki, bu gün 1 manat xərcləyib. 30 qəpiyə bir çörək, 60 qəpiyə 1 kilo kartof alıb. 10 qəpik pul qalıb. Müəllimlikdən təqaüdə çıxmış Zabit Məmmədov indiyə qədər 85 manat təqaüd alıb.
40 ildə müəllim işləmişəm, hissə çıxmışam. Mənim cibimdən çox bir abbasım yoxdur. Diqqət olan görə.
Zabit müəllim deyir ki, iyuldan pensiyasını 40% artımla alacağını səbirsizliklə gözləyir. Deyir, hesablayıb təxminən 160 manat olacaq. Bu da dərdimə dərman deyil, ancaq nə qədər olmasa yenə artımdır deyə qayçı bildirir. Bəzi pensiyaçılar təqaüdlərinin hansı formada artacağını bilmir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu aparatının rəhbəri Əjdər Cəbir deyir ki, artım bu cür hesablanmalıdır.
İnsanların iş stajı nə qədərdirsə, onun əsasında onun pensiyası formalaşacaq. Yəni 2006-cı ilə qədər şəxs nə qədər işləyibsə, staj toplayıbsa, o 1 manat 94 qəpiyə vurulur, üstünə də 85 manat gəlinir. Və elə adam var, ola bilər 10 il stajı var, adam var 45 il, 50 staj var.
Prezident İlham Əliyev iyulun 12-sində bildirib ki, bu aydan pensiya orta pensiyası təxminən 40%-ə yaxın artacaq ki, bu da böyük uğurdur. Prezidentin fikrincə, bəlkə də dünya miqyasında buna bənzər hadisə bu illər ərzində olmayıb.
Ən böyük maliyyət pensiyaların artımı ilə bağlı. Bir neçə gün bundan əvvəl qəbul edilmiş qərarlar nəticəsində iyulun 1-dən 2006-cı ilə qədər pensiyaya çıxmış pensiyaçıların orta pensiyası təxminən 40% artmışdır. Bu çox böyük artım. Bəlkə də dünya miqyasında buna bənzər bu illər ərzində hadisə olmamışdır.
Pensiyaların yeni hesablanması qaydası 2006-cı il yanvarın 1-dən və həmin dövrə qədər pensiyaya çıxanlara şamil edilir. Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli deyir ki, indi 2006-cı ilə qədər pensiyaya çıxanlara da həmin qayda şamil edilir ki, bu böyük uğur artım kimi qələmə verilməməlidir. Bu sadəcə bu vaxta qədər hüququ pozulmuş adamların hüquqlarının bərpasıdır.
Pensiya islahına söhbət gedə bilmir. Böyük bir təbəqə var, hansı ki, onlar 5 il yarım müddətində iş stajı nəzərə alınmadan pensiya onlara təyin olunmuşdur. Yəni, çox ədalətsiz bir qərar idi. Həmin qərar aradan qaldırılır. İkinci də ki, bu artım məsələsində onların pensiyasından dəmi 30-35 manat əsait əlavə edilir. Bu da böyük bir məbləğ deyil, iki pasar qiymətləri ilə baxandı.
İqtisadçı Samir Əliyev isə deyir ki, Azərbaycanda təkmil pensiya sistemi yoxdur.
Bizdə pensiya hətta o qədər azdır ki, onun nəinki 40%, hətta 3 dəfə, 4 dəfə qalsa belə elə bir böyük rəqəm alınmır. Çünki ötən ilə axırdan başlayaraq inflyasiya səviyyəsi yüksəlir. Amma pensiyanın artımında elə bir ciddi artımlar rast gəlməyib.
Pensiyaların artımı pensiyaçıların həyatında nəyi dəyişəcək? Sualınız isə bir neçə pensiyaçının cavabı belə oldu.
Tək yaşayanlar var. Necə olsun? Su pulu var, işıq pulu var.
Çörək pulu da metacıq.
Çox çətinliklə yaşayırıq. Və əsas yaşayış üçün zərur olan şeylərə sərf eləyirik. Qalan problemlər qalır.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu aparatının rəhbəri Əjər Cəbiyev deyir ki, pensiya islahatları bundan sonra da davam edəcək.
Kimlərsə narazı olur, ona vaxtayım, manat da versən yenə narazı olur. Amma ümumi ölkənin durumu var, sonra dünyada müqayisələr var da. Yəni, Azərbaycanda minimum pensiyanın məbləği çox yüksək səviyyə gəlib çatmışdır. Qonşu MDB ölkələrində bu məbləğdən biz gəlib üstün bir həddə gəlib çatmışıq. Tədricən proses davam edir, islahatlar aparılır. Bunun nəticəsində gələcəkdə heç şübhəsiz ki, pensiyaların artırılması üçün yeni mənbələr axtarılacaq.
Yeni qaydalar 875 min əmək pensiyaçısına əhatə edir. Yeni hesablanmış qayda ilə artırılmış məbləğ isə pensiyaçılara bu ay veriləcək.
Pensiyaçının aldığı pensiya nəyə çatır? Mercer Consulting şirkəti dünyanın 214 şəhərində yaşamağın qiymətini öyrənib. Bakı müqayisədə nə qədər bahadır?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir fincan qəhvə Moskvada 10 dollaradır. Angolanın paytaxtı Luandada bir hamburger 20 dollaradır. Bəs Bakıda qiymətlər müqayisədə necədir? Mercer Consulting şirkətinin 214 iri şəhərdə yaşamağın qiyməti haqqında yeni araşdırması çıxıb. Araşdırma ilə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Mercer'in hazırladığı dünyanın ən bahalı şəhərləri arasında Bakı 36-cı yerdən 48-ci yerə geriləyib. 48-ci yerdəki Bakıda qiymətlər Praqadan biraz ucuz, Amsterdamdan sabahaldır. Mercer Consulting şirkətinin hazırladığı dünyada yaşam qiymətləri 2011 hesabatında ən bahalı şəhər Angola paytaxtı Luanda olub. İlk onluqda sonraki yerləri Tokyo, Ndjamena, Moskva, Cenevre, Osaka, Sürix, Singapur, Hong Kong, São Paulo şəhərləri bölüşür. Dünyanın ən ucuz şəhəri isə 214-cü sırada olan Pakistandakı Karachidir. Müqayisə üçün ən bahalı şəhər olan Angola paytaxtı Luanda Karachidən 3 dəfə bahalıdır. Təbii fəlakətlər, üsyanlar, inflyasiya, dünya valyutalarının dollara nisbətən möhkəmlənməsi və yanacağın qiymətlərinin bahalanması yaşam qiymətlərinə təsir edən əsas amillər olub. Hesabatın hazırlanmasına məsul olan Natali Konstantin Metral deyir ki, ümumilikdə Avropada ötən il boyu qiymətlər əsasən sabit qalıb. Şimali Amerikada neftin qiymətinin qalxması xərcləri bahalandırıb, amma Afrika başda olmaqla digər regionlarda bahalaşma daha sürətlə getdiyindən və dollara nisbətən yerli valyutalar da möhkəmləndiyindən müqayisədə Şimali Amerika şəhərləri çox yerdə qalıb. İndi isə regionlar üzə baxanda. 48-ci yerdəki Bakı postsovet məkanının 3-cü ən bahalı şəhəri olub. Bakıdan daha bahalı şəhərlər Moskva və Sankt-Peterburqdur. Almatda 80, Kiyev 94, Yerevan 167, Minsk 193, Aşqabad 206, Bişkek isə 210-cu yerdədir. Avropada isə ən bahalı şəhər yenə də Moskva qalıb. Dünya şəhərləri arasında ən bahalı onluğa İsveçrədən Cenevre və Sürix düşüb. Avropanın digər bahalı şəhərləri Oslo, Berlin, Kopenhagen, London, Milan, Paris, Roma və Viyanadır. Yaxın şərqin ən bahalı şəhər isə 24-cü yerdəki Tel Aviv olub. Əbu Dabi 67, Dubai isə ancaq 81-cidir. Afrikanın 3 şəhəri bu il ilk 20-liyə düşüb. Angola paytaxtı Luanda dünyanın ən bahalı şəhəridir. Çadın paytaxtı Ndjamena 3-cü, Kongo paytaxtı Libreville isə 12-ci sırada qərarlaşıb. Amerika qitəsindəki ən bahalı şəhərlər isə Braziliyadakı São Paulo 10-cu və Rio de Janeiro 11-cidir. Amerika Birləşmiş Ştatları şəhərlərində yaşam xərcləri isə il boyu neftin qiymətinə bağlı olaraq qalxsa da, ümumilikdə digər regionlarla müqayisədə artım elə də nəzərə çarpan olmayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən bahalı şəhəri New York 32-cidir. Los Angeles 77, Chicago və Washington isə 108-ci sırada yer alıb. Amerikanın ən ucuz şəhəri isə Portland 186 və Winston-Salem 197-ci olub. Asiya və Sakit Okean hövzəsində ən bahalı şəhərlər Tokyo 2-ci yerdə, Osaka 6, Hong Kong 9, Nagoya 11, sonra isə Sydney, Seul, Pekin, Şanxay və Melbourne gəlir. Mercer hesabatı hazırlamaq üçün ümumilikdə 214 şəhərdə araşdırma aparır və təxminən 200 adda məhsul və xidmətlərin qiymətlərini araşdırıb. Evlərin kirayəsindən tutmuş, hətta uşaq bezlərinin qiymətinə qədər. Məsələn, müqayisə üçün 2 otaqlı evin 1 aylıq kirayəsi Londonda 4465, Luandada 6925, Şanxayda 3309, Moskvada 3958, Tokyoda 4790, New Yorkda 4254, Parisdə 3104, Hong Kongda isə 5715 dollar həndəvərindədir. Daha sadə müqayisə üçün bir kino bileti Londonda 19.1 dollar, Moskvada 16.9 dollar, New Yorkda 12.6 dollar, Parisdə 13.4 dollardır. Müqayisə üçün götürəndə bu şəhərlər arasında ən ucuz benzin isə New York və Moskvada qeydə alınıb. Burada benzinin 1 litri 0.9 dollardır. Ən bahalı benzin isə Parisdə 2.2 dollar və Londonda litri 2 dollaradır.
Bakıda bircə dəniz pulsuz idi, o da pulla oldu. Fatmai sakinləri şikayətlənirlər ki, onların dənizə yolu məhdudlaşdırılıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dənizin qırağında yaşayan sərbəst dənizə gəlib baxa bilmir, çünki dənizin qırağı çəpərlənir. Fatmaydan gələn şikayəti Marif Çingizoğlu araşdırır.
Bakının qədim məskənlərindən biri olan Fatmayı kəndinin susarıdan bəxti heç gətirməyib. Son illərə kimi sakinlər içməli suyu kənddən bir neçə kilometr aralı dəniz sahilində salınmış bağlardan gətirilmişlər. Kənd bələdiyyəsində su ilə bağlı problemlərin arxada qaldığını desələr də, indi bu kənddəki evlərə içməli su həftədə bir dəfə verilir. Amma onu da içməli hala salana qədər sakinlərin demələrinə görə xeyli əziyyət çəkirlər. Kənd sakini Məhərrəmov:
Suyumuz bizim həftədə bir dəfə gəlir. Bizim öz suquda çəmimiz var. Yığırıq ora həftədə bir dəfə süzülür onun dibinə. Sonra da suyu pambuqla evdə süzürü geçirik. Bu deyim mənə bax gördüyün bu çəm var. 6 ton çəndi. Hesab elə gələn ki ildə bir dənə labat kağızımın içindən palçıq çıxır. Süzülmür, eləmir su. Bunu inəklər içər, heyvanat içər, biz içirik, da çarəmiz yoxdur.
Məhərrəm kişi Fatmayı kəndində xəstələnməyin də riskli məsələ olduğunu deyir.
Nə dərman var, nə kreslo var, nə sadəcə bir-iki çəkim, nə qan analizi var. 35 ilin maşınıdır, uvaz maşın. Aptekimiz yox, ən Bakı kəndlərində geridə qalmış kənddir bura.
kənd icra nümayəndəliyində və bələdiyyədə problemlərin yavaş-yavaş həll olunacağını deyirlər. Fatmay bələdiyyəsinin sədr müavini Nəsir Nəsirli isə içməli su problemini daha çox fasilə ilə bağlayır. Deyir ki, yaz-yay aylarında içməli su problemini paytaxt Bakıda da müşahidə etmək olar.
Bakı üzrə, mən deyərdim, şəhərin özündə də gördüm ki, bəzi yerlərdə bu çətinliklərə rast gəlinir. O cümlədən Fatmayda da. Həftədə bir dəfə, bacaranda həftədə iki dəfə hər məhəlləyə su buraxılır. Kəndin cəmaatımızın da ki, öz çənləri, yəni saxlama, su saxlama hovuzları var.
Qaldı ki, kənd poliklinikası ilə bağlı məsələyə bələdiyyə sədrinin müavini artıq yeni poliklinikanın tikilməkdə olduğunu bildirir. İçməli suyu həftədə bir dəfə görən Fatmaylılar dənizin şor suyuna da həsrət qalıblar. Bu kənd Xəzər dənizindən cəmi 4 kilometr aralıda olsa da, sakinlər heç cür bu məsafəni qət edib dənizə gedə bilmirlər. 3 il əvvəl bu kəndlə Xəzər dənizi arasında 4 metr hündürlükdə və kilometrlərlə uzanıb gedən daş hasar çəkilib. Dənizin hasarlanmasından ən çox əziyyət çəkənsə sahildən 50-60 metr aralıda Muğan sanatoriyasında yaşayan 70-ə yaxın məcburi köçkün ailəsidir. İndi onlar dənizi görmək üçün ya pləçən qoyub hasarın üstünə çıxmalıdırlar, ya da ki, sanatoriyanın damına. Onların məni görən kimi də sual ilə bu oldu ki, özümlə pləçən gətirmişəm mi?
Pləçən gətirmişsə özüm. Özümüzlə pləçən gətirməmişsə nə havayı gəlmişsə. Onlar gərək gedəsin aşağı Nardaramazada.
Kim eləyib bunu?
Mən bilmirəm kim eləyib. Bilərək qorxumuza deyə bilmirik. Qaşqın eləyə bilər, qaşqın eləsə gülləliyərlər. Yəqin ki, mən buradayım. Bəlkə də biz səhv amma qaşqınlar eləsə onu gülləliyərlər.
Pləçən tapmadığımdan dənizin və kilometrlərlə uzanıb gedən hasarın şəklini 4 mərtəbəli Muğan sanatoriyasının damından çəkməli oldum. Məcburi köçkünlərin deməsinə görə dənizin sahili hasarlananda onlar xeyli müqavimət göstəriblər. Hətta bir neçə dəfə hasarları söküblər də. Amma polis onların qarşısını alıb. Məcburi köçkünlərin sözlərinə görə gecələr həmin ərazidə keşik çəkən polislər onları həbslə hədələyiblər.
Heç olmuyor buradan bir qapı qoysunlar ki. Yazıqdır, cəmaat getsin, qılçaların qoysun oğuma. Valla pulumuz da yoxdur, həkimə də gedə bilmirik.
Fatmay bələdiyyəsinin sədr müavini Nəsir Nəsirli isə deyir ki, hasarlanan ərazilər Binəqədi bələdiyyəsinə aiddir. Bu səbəbdən də dəniz sahilinin çimlər tərəfindən hasarlanması onlara bəlli deyil. Amma o bütün hallarda bu yay mövsümündə kənd sakinlərinə çimmək üçün imkan yaradılacağına ümid eləyir.
İnşallah yəqin ki, bu sezonu cəmaatı qoyun imkan verərlər çinməyə.
Amma mən dəniz sahilinə getmək üçün bələdiyyə sədrinin müavininin dediyi yeri çox axtarsam da tapa bilmədim. Sakinlərdən öyrəndim ki, bələdiyyə rəsmisinin dediyi həmin yeri bir neçə gün əvvəl bağlayıblar. Son müddələrini prezidentə və onun xanımına bağlayan sakinlər hər iki şəxsə indiyə qədər 200-dən artıq məktub göndəriblər. Onlar düşünürlər ki, prezident dənizin hasarlanmasından xəbərsizdir. Əgər xəbəri olsa, o buna imkan verməz.
220-dən ərzə yedi, belə işimiz. Öz işindədir, kimi baxanma işə. Bunu tikizən Allah canlıdır, boş yerdir, qalıb orada, iş işlədim, heç nə yoxdur içində. Bir dənə deşiyyat bir bala, keçir oradan bir dəzi, havala.
Bu Fatmayda baş verənlərdir. Dünyadakı hadisələrə keçək, dünyada daha bir ölkə yarandı, Cənubi Sudan. Bunun Azərbaycana sözdə də olsa dəxli var, çünki erməni tərəfi deyir ki, Qarabağ münaqişəsi Sudan modeli ilə həll oluna bilər. Əlbəttə, bu fantastikdir, ancaq son zamanlar Kosovanın, indi Cənubi Sudanın müstəqillik qazanması Azərbaycanın xeyrinə olmayan tendensiyadan, təmayüldən xəbər verir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu
Azərbaycan Qarabağ probleminin həllində beynəlxalq prinsip olan ərazi bütövlüyünə əsaslanır, ancaq son illər yeni dövlətlərin yaranması erməni tərəfə presedent vermir ki, İndoneziyanın, Serbiyanın, Sudanın bir hissəsi olan torpaqlar artıq ayrılıb müstəqil dövlətlər oldular. Erməni siyasətçilərinin fikrincə eyni qayda ilə niyə Dağlıq Qarabağa, eyni qayda Qarabağa niyə aid olmasın? Madrid prinsiplərində referendum məsələsi var, ancaq indiyə kimi separatçı regionların hamısında referendumun nəticəsi eyni olub, hamı müstəqilliyə səs verib. Cənubi Sudanın yaranması ilə Dağlıq Qarabağ problemi arasında praktiki əlaqə yoxdur, ancaq nəzəri də olsa Qarabağ probleminə nəzər salmağa vadar eləyir. Rövşən Qəmbərov dünyada daha bir müstəqil dövlətin yaranmağı və Qarabağ problemi məsələsinə müxtəlif fikirləri öyrənib.
Cənubi Sudanın öz müstəqilliyini elan eləməsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üçün prezident ola bilməz, çünki Cənubi Sudan dinc yolla müstəqil olub və onun müstəqilliyini elə Sudanın mərkəzi hökuməti özü birinci tanıyıb. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində konfliktoloq Arif Yunus deyir. Onun fikrincə, məhz Sudan hökumətinin cənub ərazilərini müstəqil dövlət kimi tanımağa razı olmasına görə dünya ictimaiyyəti də eyni addımı atmaqdadır.
Yani Sudan bu meseleni açmasaydı, tanımasaydı müstəqilliyini, inandırıb sizi mesele indiyə kimi belə də qalardı. Burada əsas rol oynayırdı Sudan. Bir de Qarabağla bağlı əsas rol oynayır Azərbaycan.
Xatırladaq ki, Ermənistanın xarici işlər naziri Edward Nalbandyan deyib ki, Cənubi Sudanın müstəqilliyini elan eləməsi başqa etnik və ərazi münaqişələri üçün də nümunə ola bilər. Nalbandyan iyulun 9-da yayılan bəyanatında bildirib ki, Cənubi Sudanda keçirilən referendum və sülh prosesinin ardınca müstəqil dövlət olması xalqların dinc yolla öz müqəddəratını təyin etməsinə nümunədir. Düzdür, Azərbaycan Cənubi Sudanın müstəqilliyini tanıyıb tanımadığını açıqlamayıb, amma Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elxan Poloxov Azadlıq Radiosuna bu sualı şərh etmək istəməyib. Cənubi Sudanı tanıyan ölkələrin siyasında da Azərbaycanın adı keçmir. Konfliktoloq Arif Yunus tarixdə ölkələrin öz ərazilərinin bir hissəsinin müstəqilliyini tanıması hallarının çox olduğunu deyir. Onun fikrincə, erməni tərəfi münaqişənin həlli üçün prezident axtarmaq əvəzinə azərbaycanlılarla dil tapıb problemin həlli yolunu müəyyən eləməlidir. Stat, çünki bütün hallarda münaqişələrin həlli qarşılıqlı anlaşma yolu ilə həll edilir. Sudan məsələsi də bunu sübut etdi. Statın sonu. Politoloq Rasim Musabeyov da Cənubi Sudan məsələsi ilə Dağlıq Qarabağ problemi arasında paralellər aparmağın əleyhinədir.
Cənubi Sudan kənardan heç bir müdaxilə olmadan mərkəzi hakimiyyət razılığı ilə referendum yolu ilə öz müqəddərətini təyin edib. Ancaq söhbət ondan gedir ki, orada 5 milyona yaxın insanın bu öz müqəddərətini bir dövlət yaratmağından. Ermənilər isə Azərbaycanda bir azlıq şəkildə yaşayırdılar, Dağlıq Qarabağda və onların muxtariyyəti də var idi.
Erməni tərəfinin dünya ictimaiyyətinin getdikcə xalqların öz müqəddəratını həll etmək prinsipinə daha çox üstünlük verməsi haqqında iddialarına gəlincə, Razım Musabeyov bildirib ki, erməni xalqı çoxdan öz müqəddəratını həll eləyib.
Axı bu xalq deyil, bu azlıqdır da. İndi bu prinsiplə geçsək, onda kənd bəkənd müqəddərətin təyin edib, ayrılıb bir dövlət yaratılacaq. Təkrar edirəm, o həcmin əhəmiyyəti var. Yəni Kosovadan söhbət gedəndə 2 milyonluq xalqdan söhbət gedirdi.
Rasim Musabeyev düşünür ki, erməni tərəfinin vaxtaşırı hansısa münaqişənin həlli modelini Dağlıq Qarabağa prezident kimi təqdim etməyə çalışması sadəcə Yerevanın öz işğalçılıq siyasətini pərdələmək, həmin siyasətə haqq qazandırmaq cəhdidir.
İndi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Bugün İctimai Palatanın 2 aprel mitinginə görə həbs olunan 6 nəfərin məhkəməsi başlayıb, hakim vəkillərin qaldırdığı vəsadətləri təmin edilməyib və növbəti məhkəmə prosesi iyulun 19-una təyin olunub. Müxalifətçilər İctimai aşağıçın pozulmasına səbəb hərəkətlər və bu cür hərəkətlərin təşkilində ittiham olunurlar. Dalğa gənclər hərəkətinin bir qrup üzvü bugün Nazirlər Kabinetinin qarşısında səhnələşdirilmiş flashmob keçirib gənclər əllərində süpürgə və xəkəndə tutaraq təhsil haqlarının artırılmasına etiraz ediblər. Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzayinin ikisi qardaşı Əhməd Vəli Kərzayinin dəfnində bugün minlərlə adam iştirak edib. Qəndahar əyalətinin regional şurasının rəhbəri Vəli Kərzayini çərşənbə axşamı öz can güzəni Qəndahardakı evində güllələyib. Bu hücuma görə cavabdehliyi Taliban üzərinə götürüb. ABŞ Prezidenti Barack Obama hesab edir ki, Suriya Prezidenti Bəşər Əsəd ölkəni demokratik keçidə hazırlaya bilmədiyinə görə legitimliyini itirib. O bunu CBS News agentliyinə müsahibəsində deyib, amma Obama istifa kəlməsi işlətməyib. Bu saata olan qısa xəbərlər bu qədər.
Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Türkmənistanda Abadan şəhərində partlayışlardan bir həftə vaxt keçir, ancaq indiyə də bilinmir ki, orada nə olmuşdu. Hətta nə qədər adamın öldüyü də bəlli deyil. Səadət Akif qızına qulaq asaq.
Türkmənistanda paytaxt Aşqabad yaxınlığında az qala bir həftədir baş verən partlayışla bağlı hələ də doğru dürüst məlumat yoxdur ki, əslində nə baş verib. Evakuasiya olunanlar isə evlərinə qayıtmağa icazə gözləyirlər. Türkmənistan Şimali Koreya kimi dünyaya bağlı bir ölkədir. Hökumət bu hadisə ilə bağlı hər hansı informasiyanın yayılmasını qarşısına almaq üçün tədbirlər görüb. Azadlıq Radiosunun reportyoru iyulun 7-sində partlayışın olduğu Abadan şəhərinin yaxınlığındakı mənzərədən danışır. Onun dediklərini həmkarım Nüşabə Fətullayeva təqdim edir.
Mən Abadana iyulun 9-da şəkil çəkmək üçün getmişdim, amma polislər hər yerə ciddi nəzarət edirdi. Mənə deyilib ki, əgər polis yoxlama zamanı kameranı aşkar etsələr, onu müsadirə edə bilərlər. Amma bir təhər kameranı gizlədib şəhərə daxil ola bildim. Şəhəri əks yollarla tərk elədim.
Əvvəlcə hökumət hadisə ilə bağlı yerli sakinlərin çəkdikləri videolardakı faktları rədd edib. 3 gündən sonra isə
Kontekst proqramımız davam edir. Yenidən Bakıya qayıdaq. Bakıda maşın siqnallarını tənzimləyən bir qayda yoxdur mu?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakıda getdikcə qəribə siqnal səslərinə malik maşınların sayı çoxalır. Keçəyə nə qədər istəsən, elə siqnal səsinə rast gələrsən. Adamların rahatlığını pozmaq bir yana, kim hansı səsi istəyir, onu öz maşınına siqnal eləyə bilərmi? Bakıda maşınlar var ki, at kişnərtisi siqnalı var. Ülkər Akif qızı Bakının siqnal problemini araşdırır.
Afrika cəngəlliklərini xatırladan səslər indi tez-tez Bakı küçələrində də eşidilir. Canavar ulamasından tutmuş at kişnəməsinədək müxtəlif səslər çıxaran avtomobil siqnallarının sayı getdikcə artır. Baxmayaraq ki, dövlət yol polisi buna görə inzibati cəza tətbiq edir. Sürücülər cərmələnir. Standartlara uyğun olmayan siqnalların açıq satışına da rast gəlmək mümkün deyil. Siqnal satışı ilə məşğul olan Əli deyir ki, bu cür siqnalların satışına icazə verilmir.
Əldə satılır onlar. Yəni ustalar əksər ustalarda da olur. Belə elektron şıqlarda.
Əli deyir ki, 5-8 manata satılan adi siqnallardan fərqli olaraq çox avazlı, yüksək tonlu qeyri-standart səslər çıxaran siqnalların qiyməti 300 manatdan 2000 manata dək olur. Daha çox gənclərin maraq göstərdiyi bu tip siqnallara tələbat da az deyil. Əli deyir ki, az qala hər gün dükana girib bu cür siqnalları xəbər alırlar.
Maraqlanan olub çox. Soruşan olub.
Adətən kimlərdir?
Elə avtobuslar. Uşaq-muşaq, böyük adam onu eləmir.
Siqnal satışı ilə məşğul olanların dediyinə görə qeyri-standart siqnallar ölkəyə daha çox İtaliya, Almaniya və Polşadan gətirilir. Çindən alınan siqnalların isə avtoşlar üçün bir üstün cəhəti də var. Bu cür siqnalların mexanizminə dəyişiklik də etmək olur. Başqa sözlə, sürücü istədiyi səsi siqnala yazdıra bilir. Məsələn, yəqin bir çoxları Bəyin Oğurlanması filmində Ələsgər obrazının Nəvaralı Ələsgər epizodunu Bakı küçələrində eşitməmiş deyillər. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Əsədov deyir ki, ötən il yol hərəkəti haqqında qanuna, standartlara uyğun olmayan siqnallarla bağlı dəyişiklik edilsə də, onlardan istifadənin qarşısını tamamilə almaq mümkün deyil. Sürücüləri 60 manatlıq cərimə də bu yoldan çəkindirmir.
Ötən il yol hərəkəti haqqında qanuna edilən əlavə və dəyişiklikdən sonra avtonəqliyyat vasitələrinə quraşdırılmış bu tipli səs siqnallarına görə sürücü məsuliyyətə cəlb edilir. Sürücüyə tərtib edilmiş protokollar tədbir görülməsi üçün aidiyyatı üzrə məhkəmələrə göndərilir ki, hakimlər tərəfindən bu tipli səs siqnalları müsadirə edilməklə sürücü müəyyən məbləğ cərimə də ödəməli olur. Yanvar ayının birindən bu günə qədər paytaxt üzrə yol polisi əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlər zamanı 350-dən artıq belə nəqliyyat vasitələri saxlanılıb.
Vaqif Əsədov deyir ki, bu cür sürücülərin aşkarlanaraq məsuliyyətə cəlb olunması ilə bağlı tədbirlərini davam etdirirlər. Amma hesab edir ki, bu yöndə ictimai qınağa da ehtiyac var. Aktual Elmi Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzi ötən ay bir sorğu keçirib. Sizi yersiz siqnalların səsi narahat edirmi sualına 80 paytaxt sakinindən ibarət respondentlərin cavabı belə olub. 62% bəli edir, 38% isə xeyir etmir deyib. İkincilər arasında gənclər üstünlük təşkil edib. Rəy soruşulanların 47% deyib ki, qeyri-standart siqnal səsləri onlarda əsəb gərginliyi yaradır. 47% həm də hesab edir ki, bu cür sürücülərə qarşı cəza və cərmələrin miqdarı artırılmalıdır. 16% isə daha sərt tədbiri məqbul sayır. Deyir ki, belə sürücülər müəyyən müddətə sürücülük vəsiqəsindən məhrum edilməlidirlər. Bizim Bakıda söhbətləşdiyimiz sakinlər və sürücülərin isə məsələyə münasibəti bir mənalı oldu.
Axşama kimi burada qulaqlarım batır onların səslərindən. Biri canavar səsi çıxarır, biri camış səsi çıxarır. Belə bir siqnal olar. Baxmırlar, baxsa da yaxşı olur. Neysə, tədbir görmək lazımdır.
Dəhşət, dəhşət, ağızım. Bu pəncərəm küçədəndir. Gecə səhər kimi yuxu yatmırıq biz.
Bu kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Kontekst isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.